Jone batzuetan, bizitza, eriotza, zaintza eta maitasuna ardatz hartuta Bilbon grabatutako pelikula bat da. Sara Fantobaren lehen film luzea. 2018an hasi zen ideia eta gaur hemen aurkeztuko du Donostiako Zinemaldian. Hortaz gaur, 25. fotograman, Sara Fantoba. Kaixo, Sara?
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo.
Urduri, gaur da zure lehen estreni eguna, ez?
Zinemaldian bai, baina egia da Malagan estrenatu genuela martxoan eta hortik aurrera pasatu garela ba, festival ezberdinetatik eta elkarrizketa asko egin ditugu orduan urduni dago, baina ja sentitzen dut gutxinaka noala truko hartzen honi.
Bai, ez, elkarrizketa ere hartu hartzaiela. Bai. Bueno, aipatu dut sarreran 2018an sortutako ideia bat dela, eta Edurne Begiristain Berriako kazetariak elkarrizketa bat ere egin zizun ona etorri aurretik. Bertan aipatzen duzu aitaren egunerokotatik atera dituzula ideiak. Nola izan da hori?
Ba, bai, pelikula, osea, hasi ginen ni eta beste Nuria eta Nuriarekin gidoilariekin pentsatzen, ba lehenengo egin nahi genuela pelikula bat, ez? Baina ez geneukan, osea, ba egin dituen gaia kortik, ez? Baina ez genekin oso ondo nondik abiatu da nondik hasi. Eta gabona hoietan, 2018-19 gabonetan, nire aitak utzi zizkian irakurtzen bere gaztetako egunerokoak. Orduan, ba, hor sortu zen egoera horretan, ez? Ni gazte, nire aita gazte irakurtzen eta nola bera azaltzen zuen bere burua, nola azaltzen zituen bere desirak, bere nahiak, bere beldurrak. Ba, hor sortzen zen zubi horretan, iruditu zitzaigun, ba, zegoela zehozer interesgarria, ez? Azkenean, ba, ni nire aita ezagutzen dut nire aita moduan, ez? Baina batean hor zabaltzen ziren nire aita asko, eta ere eraman ginduen pentsatzera ba, zenbat Sara dauden, zenbat Nuria dauden, ez? Eta nola harremantzen garen ba, gure gurasoekin eta nola aldatzen diren haien irudiak ere ba, nagusitzen garenean. Eta orduan hori izan zen abia puntua eta gero egunerokoak ba, geratu dira ere pelikulan, dira pelikularen parte ere.
Vale, aipatu duzu bi Nuriakin bai, Nuria. Egin duzula gidoia, Nuria Dunjo eta Nuria Martin Estebanekin.
Bai.
Filma oso errealista da, badu toke, bueno, izan daiteke edozein pertsonaren bizitza bat. Horrelako gidoi bat idazteko orduan, zer da kontuan izaten duzuena? Hau da, zehatz mehatzera ematen dituzuela gauzak, edo agian improvisaziorako leku gehiago uzten duzue?
Osea, gidoia idazteko orduan, dena zegoen, oso idatzi, eta batez ere gu jartzen genuen fokoa edo interesa ba, pertsonaiak asko ulertzen. Osea, ulertu behar genituen oso ondo, ba, ulertzeko zeintzuk ziren haien desirak, beldurrak, ez? Eta zein zen haien arkua, pelikulan, haien arteko harremana, eta orduan, guretzat hori zen, ez dakit, garrantzia asko ematen genion gauzari. Eta gero, evidentemente, nire ustez, edo zein prozesutan, ez, bai gidoia, kastina, montajea, rodajea, ez, suprestatzen duzu oso onzo ondo hori eta dago dena antolatuta, ez, ba, gidoia dago idatzita, kastina dago eginda, rodajea hor planteatu dugu, zer grabatuko dugun egon bakoitzan. Montajearekin daukagu material ez, baina nire ustez, prozesu bakoitzean, naiz eta euki oso argi, zer egin nahi dugun, eta ja dena euki planteatuta, utzi behar zaio espazioa, ba, momentuari, bizitzari eta gertatzen ari denari momentuan, ez? Orduan, naiz eta gidoia, euki idatzita, egia da guretzat garrantzitsua zela, ba, gero, aktoreak agertzean, baien haien izaera ere kontuan hartzea, ez? Pelikularako, eta baita ere, ba, rodajean, naiz eta gidoia egon idatzita, ba, ere utzi zabalik espazioa, ba, azkenan, adibidez, gonden grabatzen Bilboko jaietan, ez? Orduan, naiz eta gu idatzi estena bat, ba, kontekstu hori da inkontrolable, orduan, niretzat garrantzitsua zen, ba, espazio horietan egotea zabalik, ba, bizitza sartzeko pelikulan ere, eta ez egoteko itzita, ez, como, hau pentsatu genuen horrela, izan behar da horrela. Ez, ba, hori, orduan, improvisazioak sartzen ziren, baina kontekstu horretan, bai.
Jo, Bilboko jaiak aipatu dituzu, eta hori ere galdetu nahi nizun, ze, hori bai dela, zuzeneko grabaketa bat, eta da, momentuan, ongi egin behar den gauza bakar bat, ze, da, momentua. Grabaketa hori nola gogoratzen duzu?
Ba, bai, hori, osea, momentuko gauza izan ziren txupinazoa eta bai. Mari Jaia, osea, jaien bukaera, ez? Ze beste kontekstotan bai errepikatu algenuen, ez?
Baina hori bai, indezak ez duratzeneko faltsi moduko bat.
Bai, baina beste bi momentutan bai zen momentu hori eta listo, eta ez bazen ateratzen, ba, ez dakiz egingo genuen. Eta arduan, ba, ez da, aurreko urtean joan ginen argazi zuzendariarekin, orduan ja grabatu genituen irudi batzuk aktoren ikuspuntua izango zirenak, urrengo, osea, rodajaren urtean zentratu alizateko bakarrik haien ganez, eta orduan, ba, azkenean ni aktorekin itzein nona da, ba, momentu honetan ez, osea, ez genuela SBS berezirik egin behar, bakarrik haiek egon haien artean, momentu hori bizitzen eta bizitzea ba haiek biziko zuten moduan, ez? Orduan ba bai eta hori gero evidentemente dago montatuta da supinazo luzeagoa da pelikulan agertzen dena baino, ez? Baina ba oso ondo prestatu denbora askorekin joan lekua hartzeko, osea, azkenan supinazo dago petau, orduan joan ginen ba ordu asko lehenago eta egon hori itzaroten, momentu aldu arte eta gero ba konfiatu.
Bai, hori da. Prozesuan, ez? Bai. Euskara bat ere horren alde egin behar dela. Aipatu duzu aktoreak eta bai. Kasu honetan Olaia Aguayo izan da protagonista.
Bai.
Bueno, ez dugu beste inon ikusi, bere leheneko, lehendabiziko filma da, ez? Nola iritsi zara Olaiaren gana?
Ba, Olaia egin genuen castine oso handi bat, non ikusi genituen ba, Bizkaiko neska pillo bat, eta ja hor rodaja hurbiltzen zen, eta ez genuen sentitzen ba, Jone agertu zenik, ez? Eta azkenean ja ba, Metz Zulueta dela kastin zuzendaria eta laguna, ja ni nagoen apur bat desesperada, eta Metz ezakin duen gehiago topatu bilatu ditugun neskak, da, eta Metz azkenean deitu zituen ba, bere inguruko neskak, bere kuadrillakoa, bere ezagunak, ez? Eta animatu ziren, eta batean ba, Olaia da, Metzen kuadrillakoa beti danik txikitatik, ez zuen inoiz planteatu aktorea izatearena, zen bere lehenengo aldia, torri zen ni uste dut lehenengo aldiz ametzi favore bat egiteko, baina gero ja ba, gustatu zitzaion eta guretzat izan zen super deskubrimiento.
Bai, jo, ze ona, bai, egia da protagonista baduela pixu handi bat bai. Filmean, eta beharrezkoa dela, ez, papera aliketa ondoen defenditzea, eta bere ondoan ere izan dira Josean Bengoetxea, Ino Artetxe, hor profesionalak diren aktoreak, ikusi duzu bata besteak elikatzeko aukera izan dela edo nola joan da bioen arteko elkarlana?
Ba, inezentzen dut haien artean elikatu direla, ba, azkenan Ainoak eta Josean badaukate esperientzia gehiago eta badakite zer den pelikula bati aurre egitea, Olaiak ez, eta orduan, ba, baina Olaiak ere haiei ere ematen ziren ba, freskotasun hau, non ba, Olaia botatzen zen horra, beldurri gabe, ez zion hainbeste bueltarik ematen ez, eta uste dut hori ere lagundu diela Josean eta Ainoari, eta aldrebes ez, ba, Ainoa eta Josean esperientzia Olaiari ere.
Bai, zuk ere esperientzia bat baduzu zinema munduan, bueno, orain arte behintzat ikasketak Eskaken egin duzu bai. Ez, zinema Goi Mailako Bartzelonako eskolan, sentitu duzu hortik ere babesa?
Bai, pillo bat. Osea, pelikula hau nire unibertsitatearen laguntza gabe eta nire unibertsitateko kide eta lagunei esker egin da. Osea, haiek gabe izango zen, osea, literal ezinezkoa. Azkenan izan da sare oso garrantzitsu bat pelikula egiteko eta azkenean ba Eskakek ematen dizun gauza oso on bat da espazio bat jendea ezagutzeko, zure osea sinema egiten duen jendea ezagutzeko eta sinema egin nahi duen jendea ezagutzeko. Orain dituzu lau urte ba talde hori sortzeko eta eduki genuen sorte pilo bat, ze sortu dugu talde ba oso sendo bat eta azkenean gabiz denak ba besteen pelikuletan parte hartzen ta laguntzen eta denak etorri ziren Bilbora, gero egon zen ere Bilboko talde parte bat ere eta bai super eskertuta.
Bai, hor sarea, kolektibotasuna, filman ere bada garbi ikusten den bai. Kontu bat eta bueno, jakin dut baliabide gutxirekin egindako film bat izan dela.
Bai.
Nola garatzen da horrelako film bat?
Ba, gu garatu dugu unibertsitatearen kontekstuan. Osea, Eskakek dauka programa bat deitzen dela Opera Prima, dela ikasle horiek haien pelikula garatzeko espazio bat, eta gu hortik sortu dugu. Osea, gero behin pelikula grabatuta eta montatuta hor sartu dira beste instituzio batzuk ez, eta telebistak eta lortu dugu pelikula finantzatzea, baina izan da rodajea eta gero. Eta rodajeraino heldu gara, ba, unibertsitateak eman digun sareari esker eta nire auzoko sareari, Bilboko konpartzen sareari esker eta nire lagun eta familiaren sareari esker.
Osa, bai. Eta demagun, bueno, orain baduzu lan talde bat edo behintzat ba, pertsonen inguruko talde bat, eta demagun aurrerantzean egin nahi duzun pelikula baterako diru laguntza handi bat jasotzen duzula, hori presio bat izango litzateke zuretzat edo eskertuko zenuke?
Ez, eskertuko nuke. Bai, bai batez ere, ba, uste dut jandeak merezi duela pues soldata on bat eta bueno, eta azkenean lan egiten gaude, ez? Osea, egia da oso nahasten dela apur bat, ze zaude lan egiten, baina ere da gure bizitzeko modua. Orduan, pues jartzen duzu asko zure partez, baina bai, eskertuko genuke evidentemente jasotzea merezi dugun eta behar dugun dirua.
Bai. Hori da, bai. Erreferentzian inguren ere galdetu nahi nizun, ze bai da coming of age pelikula estilo bat, ez? Bai. Pixka bat helduarora edo behintzat azkunde bat bairatzen duen pertsona bat, bizitzako prozesu bat. Horrelako pelikulak izan dira zure referentzia edo nun topatu duzu inspirazioa?
Ba, referente moduan genituen pelikula batzuk, egia da, ez dela, ez da guela coming of age-ik gure referente dute, bueno, orain nabil pentsatzen. Bueno, boi jut bagen euken referente bezala, eta da super coming of age, eta azkenan dira urte asko,
bai.
Baina bagen euken referente bezala ere Weekend dela pelikula bat, amodio historio batena, asteburu baten pasatzen dena, bimutilen artean, 35 txupitos de ron, Claire Denisen pelikula bat dela alaba eta aita baten arteko harremanaren historioa, ama falta da, pelikula horretan ere, eta gero, La habitación del hijo, Nani Moretirena, ere, oza, azkenan familia inguruko pelikulak eukiguko referente moan, eta gero, Weekend ere, amodio historiarekiko. Eta saiatu, oza, kostatu zitzaigun topatzea festen inguruko ere referente, baina ere bazegoen La Virgen de Agosto Jonas Tuebaren pelikula, eta hor ere egon ginen begiratzen, ean, oza, haiek grabatu zuten Madrileko jaietan, De la Paloma itzen dira, uste dute, o, bai, bueno, hor jaietan eta egon ginen fijatzen ean nola egin zuten haiek hor grabatzena batez ere soinuagatik.
Bai.
Eta bai, referente hauek genituen.
Jo, ikusten da aurretiko lan bat izan duzula filma egin aurretik, eta ondoren ere fruitu batzuk eman dituzte. Epatu duzu, ez, beste festival edo jaialdi batzuetan aurkeztu duzuela filma, eta ez aurkeztu bakarrik, sariak ere lortu dituzu,
Bai.
Eta batzuk aipatzea, Malagako zinema jaialdian, epaimaiaren aipamen berezia, Bartzelonako da festivalean pelikula honenaren saria, eta nazioarteko deluxe saria Rek Zinemaldiko laborategi profesionalen esparruan. Hori, badira nahiko sari, eta horren gainera Donostian zaude, hemen ere sari bat eskuratzeko, bueno, aukera duzu. Zer sentitzen da zure lehenengo lana izan da horrelako aitortza jaso izanaz?
Ba, oso pozik, la verdad. Ze, azkenean sentitzen dugu ba, garatze prozesuan, ez genuela izan horrelako pues, respaldo edo laguntzarik ez, eta arduan bat batean orain pelikula ateratzean, ba, jendea asko sentitzen dugu konektatzen ari dela pelikularekin, eta festivaletan eta epaimaiek ere hau ba, aitortu digute, eta ba, oso berezia, oso polita, eta ere sentitzen dugulako ba, pelikulari laguntzen diola, ez? Azkenan jendea animatzeko gehiago zinematara joaten, eta ere espero dugu ba, honek laguntza ba, zineman lan egiten jarraitu
ari izatea. Ba, industria meintza lekutxo bat egiteko zuen.
Bai, ko bultzada bat ba, pelikulak egin ala izaten jarraitzeko, eta bai, así que super evidentemente super posik, bai.
Hori da, jo, ba Sara, eskerrik asko ona etortzeagatik. Joan aurretik oparitxo txiki bat egin nahi dizugu.
Vale.
Hemen barruan dago, ireki. Berriako lantaldearen izenean.
Ba, increíble. Beti dato super ondo galtzen
bai, dira. Egia da, ba, galtzen dira, goxo dira neburako.
Eskerrik asko.
Eta hori, jo, ba, gozatu, gaurko Donostiko zinemaldian duzun estreinaldi eguna, animo orain zen prentxa aurreko eta lan guztiekin. Eta tira, eskerrik asko zuei ere beste egun batez horri izateagatik, teknika eta realizazioan Lara Madina Beitia eta Inara Rodil izan ditugu, eta beste bat arte.